пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Аллаһ тағала Мәйдә сүресінде айтқанда: "Яузу биллахи мина шайтанир раджим. Я айюхар расул, эй елші, баллигъ ма унзила илайка мин раббика. Раббыңнан түскен нәрсені жеткіз. Ва иллам тафъал фама баллагъта рисалата. Егер де сен осы айтқанымды істемесең, онда сен менің жолдауымды жеткізбедің адамдарға", дейді. Қараңыздар, «Валлаху яғсимука минәннәс», «Еш нәрседен қорқпа, Алла тағала сені адамдардан өзі қорғайды», дейді. Сен сөйле, ескерт адамдарға. Сөйтіп пайғамбарымыз салсам, Алла тағаланың жолдауын жеткізген кезде, сол қоғамдағы адамдар екіге бөлінді. Мойындағандар, мойындамағандар боп. Мойындағандарға қатысты, енді Алла тағаланың көптеген аяттарда жәннәтпен сүйіншілеу мағынасындағы аяттары түсті. Кім мойындады, оны сүйіншіле, дейді. Бәшір, қуандыр, сүйіншіле. Кім мойындамады, оны ескерт, оны қауіптендір. Оның ісінің ақыры жақсы емес. Ескерте бер, ескерте бер, ескерте бер. Сен ескертушісің. Сен есепші емессің. Сен ескертушісің. Жеткіз. Пәрменді сөзді сөйле. Осы сөз үшін жаралған бүкіл көктер мен жер және оның екі арасындағылар. Және сол сөз үшін сұралады қияметте. Ол қандай пәрменді сөз дегенде Алла тағала өзі айқын айтуда: «Алладан басқа тәңір жоқ». Міне, құлшылықтың бүкілі бір Алланың өзіне қарай қайту керек болды. Бұрынғы осы күнге дейін саналарда қалыптасқан неше түрлі пікірлер, неше түрлі ойлар, неше түрлі рәсімдердің түгелі түгеп, әлемдердің Раббысы жалғыз Аллаға ғана қаралу керек енді. Алладан басқа тәңір жоқ деген мағына. Содан осы сөзді тағы да пәрменді қылу үшін Алла тағала өзінің екі есім сипатын қосып айтады осы жерде: «Әл-Уахид», жалғыз Алладан басқа тәңір жоқ. Жалғыз дара. Қараңыздар, жалғызыз дара, бүкіл нәрседен жоғары қойылады. Ұқсасы жоқ, теңдесі жоқ, жалғыз. Сосын екінші сипаты, ол да өте пәрменді Алла тағаланың сифат есімі: «Әл-Қохар», қазір өктем, өте өктем. Біздің ешқайсымыз дүниеге келетін кезде бізде ерік болған жоқ. Ол келтірді, қараңыздар. Ол қалады, біз келдік дүниеге. Өктемдігі. Ол қалаған нәрсесін жаратады. Өктемдігі. Ол қалаған нәрсесін қалағандай жаратады. Өктемдігі. Ешкім ол қалаған кезде ол қалауды өзгерте алмайды. Ерді ер қып жаратқан, әйелді әйел қып жаратқан, ол шешкен. Ол шешкен сіздің көзіңіздің қандай болу керек екені, қасыңыз, құлағыңыз, мұрныңыз. Өктем. Ол солай қалаған, ол қалағанындай жаратады. Қалаған үкімін шығарады. Құлдың өзіне деген адалдығын тексеру үшін бес уақыт намазды оқыңдар деген жолда оны түсіндіреді. Міне, ол біледі. Өктем. Одан әмір келген кезде бүкіл нәрсе тасталып, назарың оның әміріне қаралады. Өктем деген, жалғыз деген мағыналар. Жалғыз әрі өктем Алладан өз басқа тәңір жоқ. Осы нәрсені маған ескертте бұйырылған, мен ескертемін сендерге осы нәрсені. Тек пайғамбарымыз осы нәрсені сол халыққа өте лайықты деңгейде жеткізді. Алла тағаладан басқа тәңір жоқ деген мағынаны. Бұл мағына «Ля илаха илалла» деген нәрсенің өзі құрмет жамаат, өте үлкен, өте үлкен ұғымда бұл. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға да Алла тағала «Фәғләм», сен біл, дейді. Қараңыздар, сен біл Алладан басқа тәңір жоқ екендігін. «Вастағфир ли зәмбик», және күнәңе кешірім сұра. Мына күнәға кешірім сұраудан бұрын сен «Ля илаха илалла», Алладан басқа тәңір жоқ деген ұғымды біл, дейді. Мына санаң, сенің ойың, жүрегің әбден түсінсін осы нәрсені, деп отырды. Осы ұғым кезінде юдейлер мен насаралардың кезінде бұзылды. Мына Алла тағала өзі Тәуба сүресінде айтады: «Аузу биллахи мина шайтанир раджим. Ва қалат иль-яхуду Узайрун ибнулла». Салынандай сөз де келді. Юдейлер айтты, Узайр деген пайғамбар болған, Узайр Алланың баласы деген сөзді. Қараңыздар, Мұса пайғамбардан кейінгі Тәураттың күйі, Мұсадан кейінгі мұсылмандардың, қараңыздар, жағы басқа нәрсеге өзгеріп, Узайыр Алланың баласы деген сөзді айтшы бер дейді. Алла Тағала бұны түсіндіріп отыр бізге. Қазір түсінесіздер не үшін түсіндіріп отқанын. Уақалатин Насара, сондай ақ ана Насаралар Әл-Масих ибнулла, Иса Масих Алланың баласы деді дейді. Сұнат айтады, Зәлика қоулухум би әфуахихим. Бұл олардың дейді ауыздарымен сөйлей салған сөздері ғана ғой дейді. Бірақ осы сөзбен қаншаған буында дастырған сөзді ойлаңыз. Қаншаған буын осыны иман деп түсінгенде. Сосын Алла Тағаланың бұл нәрсені қатты жек көретінін қараңыздар, өзі білдіреді аятта. Қатәләхумулла. Алла оларда көзін жойсын дейді қараңыз. Әнна юфакун. Ақиқатты білгеннен кейін ақиқаттан қайда ұтып бара жатыр деп. Неге бұндай? Бұл ойлардан кейінгі келгендері осы пікірден кейін, мынандай пікір кеткенде. Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум. Өздерінің ғалымдары мен дүниеден өткен ғалымдарын. Ва рухбанахум дүниеден өткен манақтарын. Өз дінде олар салиқалы болған қазір. Дүниеден өткеннен кейін сол салиқалыларды, мысалы, қазіргі тілде айтқанда сол әулиелерді Алланың разылығын іздеп құлшылық қылған сол салиқа ғалымдары мен жаңағы манақтарын арбабан мин дунилла. Алладан өзге жеке өздеріне раббы етіп алды дейді. Қараңыздар, ие етіп алды дейді де. Уәл Масиха ибн Мәриям. Сондай ақ жаңағы Мәриям ұлы Масихты да солай алып алды дейді өздеріне. Негізі алтаға түсіндіріп отыр. Адасудың қай тұста кеткенін түсіндіру үшін Алла Тағала айтады. Уәмә умиру илля лиябуду илля қараздар. Иләхан уахида. Негізі бұлардың барлығына пайғамбарлары жіберілген кезде жалғыз өзінен басқа тәңір жоқ Алладан басқаға құлшылық ғибадат қылмаңдар деп бұйырылған дейді. Ла иләха илля Алладан өзге тәңір жоқ деп атал қайтарын басып түсіндіріп отыр. Субхана қараздар. Субханаху амма яшукун. Олардың қосып атқан серіктерінен Алла Тағала пәк жоғары деп түсіндіріп отыр да. Сосын Али Ғибран сүресінде мынандай нәрсені түсіндіреді бізге. Мәкана ли башарин айютияхуллаху алкитаба вал хукма ван нубуата сумма якула линнаси куну ибадан ли мин дунилла. Аллах Тағала қандай да бір адамзатты пайғамбар ғып таңдап, сосын оған кітапты, сосын оған даналықты, үкімді және пайғамбарлықты бергеннен кейін ешқайсының хақысы жоқ дейді былай сөйлеуге дейді. Қалай сөйлеуге дегенде, ей адамдар, Алладан бөлек мені құдай ғып алыңдар деп қараңыздар. Біз ешбір пайғамбарды жібермегенбіз дейді олай. Өздері шығармаған дейді бұл нәрсені. Көріңіздер ғой. Ешкімге ондай нәрсе хақысы жоқ дейді олай сөйлеуге. Міне сол жерде өзімізге түсінікті болып тұр. Пайғамбарлардың келгендегі мақсаты сөйлегендегі нәрсесі. Алладан басқа тәңір жоқ. Бұл негіз. Көктер мен жер осы негіз үшін тұр, құрмет жамаат. Ақыретке осы негіз үшін қайтамыз да осы негіз үшін жауап береміз. Уалакин қараңыз, бірақ қандай нәрсеге қарай есік ашады? Құдай болмаңдар дейді қараңыздар, бірақ құдайшыл болыңдар дейді. Қараңыздар, қалай байланыстырады сөзді. Одан да әдемі тақырыпта келейін дейді саған. Құдай болмаңдар дейді, бірақ құдайшыл болыңдар дейді. Уалакин куну раббаниин, міне құдайшыл болыңдар деген әрбір замандағы сопылық деген мағына болсын, ихсан деген мағына болсын. Осы Құрандағы осы аят, Роббани, құдайшыл болыңдар деген нәрсені айтып отыр Алла Тағала. Құдайшыл болу. Құдайшыл болудың жолы Алла Тағала сол осы аятта көрсетеді. Құдайшыл болу үшін екі нәрсе қажет дейді. Осы аятты түсіндіреді. Валакин куну роббаниина бима кунтум туаллимуна алкитаб. Адамдарға кітапты үйретесіңдер дейді қараңыздар. Адамдарға кітапты үйреткендеріңдей сол үйреткен нәрселерің өз бойларыңда істетуге тырысыңдар, талпыныңдар. Қараңыздар, бірінші негіз екен құдайшылдықтың. жаңағы сопылық деген сөзінде қорықпай ақ қойыңыздар, кейінгі жаңағыдай неше түрлі қосынды нәрселер болғанмен де асылы ол ихсан деген мағына. Мен түсініңіздер оны, ихсан пайғамбарымыз хасан баяндап кеткен. Немесе осы аятта айтқан нәрсе роббани, құдайшыл. Міне, бірақ құдайшыл болыңдар деді Алла тағала. Бірінші негізі оның бірінші құралы адамдарға үйреткен кітаптағы адамдарға үйретіп жатқан нәрселерің сол нәрсе өз бойларыңда істесін дейді. Қараңыздар, екінші негізі тек адамдарға ғана үйретіп қойма, бима кунтум тадрусун, өзің де оқы дейді, дәріс қыл дейді жеке. Қараңыздар, немесе жаңа ғұламалар бір бірімен отырып, немесе жаңағыдай бір өздері ұстаздар бір бірімен отырып дәріс қылыңдар дейді. Сол өзің оқып жатқан нәрсені де өз бойыңда істет дейді. Осы құдайшыл болудың екі тәсілі, өзі екі құралы осы, қай заманда болмасын да. Үйретіп жатқан нәрсеңде өз бойыңды істетуге жихад қылу керексің өз жаныңмен, сондай ақ оқып жатқан нәрсеңді өз бойыңда істетуге өз нәпсіңмен күресу керексің. Міне осы нәрсе роббани деп аталады екен, құдайшыл деп аталады екен Алла тағала айтқандай. Сондай ақ біз сол пайғамбарды кітаппен пайғамбарлықпен жіберген кезде мына нәрсені де айтуға хақысы жоқ дейді. Қандай нәрсені? Жаңағы уа ямуракум ан таттахизу лмалаиката ваннабиина арбабан мин дунилла. Сондай ақ ол пайғамбар ешқашан бұйырмайды біз жіберген кезде, ей адамдар, періштелер мен пайғамбарларды да құдай қылып алыңдар деп. Ол ешқашан айтпайды дейді ондай нәрсені. Қалайша ол ла илаха илалла деп айтады да, аяттарыңызды қалай келтіреді ақылға? Уа ямуракум бил куфри бағда изантум муслимун. Қараңыздар, Аллаға серік қосудан құтылып мұсылман болғаннан кейін күпірлікті қайта бұйыра ма сендерге дейді. Қараңыз қалай келдіріп отыр. Мұсылман қылғаннан кейін қайта кәпір болуды бұйыра ма дейді ол. Ешқашан ондай нәрсе болмаған. Не сондықтан жаңағы адам Алла тағаласын дұрыс танығанға дейін неше түрлі ойлар, пікірлер болады санада қалыптасып қалғанда, сол нәрселердің бәрінен тазар деп отыр ғой. Жалғыз Алла, не деген әдемі тақырыпта, өзіңіз ойлаңызшы, не деген әдемі тақырыпта. Тіпті пайғамбар салсырамның өзіне бір Мариям сүресінде әдемі айтады Алла тағала, роббус самавати вал арди вама байнахума, көктердің жердің және ол екеуінің арасындағылардың раббысы, фағбудху, соған ғибадат қыл, уастабир ли ғибадатихи, және соған деген ғибадатыңда төзімді бол дейді. Аяттарыңызды қалай аяқтайды? Хәл тағламу ляху сәмия, Аллаға Алланың аттасы бар екен. Қараңыздар, білесің бе сен? Білмейсің, жоқ қой аттасы деген мағынада айтып отыр. Алланың аттасы жоқ, ұқсасы жоқ, мысал жоқ. Міне кімге табыну керек, міне кімге жығылу керек, кімге сәжде жасау керек, кімге рукух жасау керек, міне жаныңды тазартатын тақырыпты. Әлемдердің Раббысы, Алланың разылығы бүкіл нәрседен жоғары тұру керек мұсылман үшін. Бұл нәрселердің айтылып жатқан себебі, құрметті жамаат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Құранда сол кездегі жаңа мүшріктерге, мойындамайтындарға сөйлеген кезде көп адамдар тыңдамайды, мүлде ақыл қоймайды, мүлде тыңдамайды. Бізде мысалы біреуге үйінде анасы әкесі ұрсып атуы мүмкін баласына, осы қай жеріңмен тыңдайсың сен деп айтуы мүмкін да. Өйткені құлақпен тыңдамайтыны нақты. Сол дәрежеге жеткеннен кейін сол сөз шығып тұр әкесінен немесе анасынан да. Сол секілді Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, әм тахсабу анна аксарахум ясмауна ау яқилун. Сен ойлайсың ба ей пайғамбар, сен сөйлеп жатқан кезде ол қарап тұр саған, сен ойлайсың ба олардың басым көпшілігі тыңдайды немесе ақылдарын қозғалтып тұр деп? Мүлде тыңдап тұрған жоқ дейді олар. Ол ақылын да салып тұрған жоқ дейді оған. Ол байыбына да барып тұрған жоқ дейді сен сөйлеп тұрған нәрсенің. Қараңыздар, соны Юсуф сүресінде Алла тағала айтады, уама аксару наси лау харраста бимуминин. Ей пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, қанша тырыссаң да адамдардың басым көпшілігі иман келтірмейді дейді. Қараңыздар, қандай нәрсе болып отыр. Басым көпшілігі дейді мүмин болмайды дейді бәрібір. Сол мүмин деген сөздің өзіне, құрметті жамағат, Құрандағы иман, мүмин деген сөзге қарасаңыздар, мысалы бұны түсінікті болу үшін Али Имран сүресіндегі аятты келтірейік, аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Кунтум хойра умматин ухрижат лин-нас. Пайғамбарлар, пайғамбарымыз бен жаңа сахабаларда Алла тағала әдемі дәрежеге дейін тәрбиелеп Мединада, керемет салават сондай сапалы, салиқалы қоғамда аяққа тұрғызғаннан кейін Алла тағала оларға бір мінездеме берді Құранда. Адамдар үшін өнеге ретінде, үлгі ретінде қараңыздар. Алланың разылығының қайда екенін көрсету ретінде сендер хайырлы үмбет болып шығарылдыңдар дейді. Қараңыз Алланың тақымымен. Кім Алланың разылығыңыз десе, міне осы үмбет деп көрсететіндей дәрежеге жеттіңдер дейді. Кім Алланың құлдары нағыз десе, міне осы үмбет деп. Сендердің негізгі сипаттарың тәмуруна бил мағруф. Сендер шариғат ақтайтын намаз, ораза сияқты жаңағы сондай нәрселерді шақырып жүресіңдер дейді адамдарды. Ей адамдар, намаз оқыңдар, ей адамдар, ораза ұстыңдар, ей адамдар, қажылыққа барыңдар деп. Ватанхауна анил мункар, сондай ақ Алла тағала жақтырмайтын жаман теріс істерден тыйып жүресіңдер. Ей адамдар, арақ ішпеңдер деп мысал. Әр нәрседе. Сосында сөзді айтады, үшіншіде. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ Және Аллаға иман келтіргенсіңдер, Аллаға сенесіңдер. Осы жерде иманды дұрыс түсінуді Алла тағала түсіндіріп отыр. Қараңыздар енді. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ Сендер иман келтіресіңдер дейді Аллаға. Егер де кітап иелері иман келтіргенде дейді енді. Көрдіңіздер ме? لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ Өздеріне хайырлы болар еді ғой деген нәрсе. Сондықтан иман деген сөзде Алладан басқа тәңір жоқ деген нәрсе көзделеді құрметті жамаат. Алладан басқа тәңір жоқ деген нәрсе көзделеді. Осы иманның иман деп аталады ол жерде. Міне сол себептен осы иман дұрыс піспегендіктен бұрынғы бір жағы санада қалыптасқан пікірлерді қимайсың. Кейбір адамдар мысалы қимайды, тастай алмайды оны. Тастайын десе қорқады бірдеңеге ұшырап қалам ба депті. Сол қимайтын адамдарды Алла тағала Құранда көрсетіп беру үшін тәрбиелік мақсатта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтады Юсуф сүресінде. Ва ма юмину аксаруһум биллахи илля ва хум мушрикун. Адамдардың басым көпшілігі дейді Аллаһқа иман қараңыздар. Иман келтірмейді, тек мүшрик болған күйде болмаса дейді. Бәрібір бір нәрселер бар дейді де қимай жүрген. Бәрібір бір нәрселер бар Алла деген кезде қоса айтылып кететін. Сондықтан Алла тағала осы мәселелерді емдеу үшін көптеген аяттарда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өзінде мына Исра сүресінде аяттар. Исра деген оқиға баршаларыңызға белгілі ғой. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы Алла тағала жеті қабат көкке көтеріп мысалы қандай керемет аяттарын көрсеткен. Не осы оқиға жүзеге асқаннан кейін мысалы соны баяндаған сүре ғой. Сол жерде Исра сүресі бар Құранда. Сол Исра сүресінде Алла тағала жаңағы мүминге қажетті көптеген сипаттарды баяндайды. Оның бәрін біз баяндап үлгере алмаймыз. Үлкен өз алдына әрбір сипатының өзі бір сабақ. Бірақ негізгі жаңағы бастайтын сөзі لا تجعل مع الله إلها آخر дейді. Пайғамбарымыз сасымға айтып отыр қараңыздар. Алламен бірге өзге тәңір жасама. Пайғамбарымыз бір Алланың өзіне ғана ғибадат қылған адам. Бірақ неге ол кісіге олай айтылып отыр деген кезде, өйткені бұл заң бәрімізге ортақ екен құрметті жамаат. Бүкіл адамзатқа ортақ. Сонда ескертудің өзін қараңыздар қалай айтады. Мысалы, тәрбиелік мақсат өте қатал негіз бұл. Бұл негізден басқана, мысалы айтайық, жаңа бір жасап қойған адамның бір өзінше бір күнәлары болса, Алла тағала оны кешірер. Бірақ бұл қатал деген сөз, бұл кешірілмейді деген да. Соқтан пайғамбар мұсасамға осы тәрбиені түсіндірген кезде, لا تجعل مع الله إله آخر. Ей пайғамбар, Алладан, Алламен бірге, қараңыздар, басқа тәңір жасама дейді. Бірге деген сөзді қосады, Алладан өзге демейді. Неге? Өйткені бірге кетіп қалатын нәрселер болуы мүмкін екен бізде. Көрдіңіз ғой. Бізде деп айтып жатқан бүкіл халықтың деңгейінде айтып отырмын мен. Өйткені ортақ тақырыпта. Алламен бірге өзге тәңір жасама фәттақ қауда мазмума махзула. онда отырып қаласың дейді аналар. Сөгілген түрде Алла Тағала тарапынан ва махзула жәрдемсіз тасталған түрде дейді. Алланың жәрдемі болмайды дейді мүлде саған. Қараңыз қандай нәрсені айтып отыр. Тақырыпты осы аятпен бастайды да. Одан кейін әдемілеп әр нәрсені жіктеп сөйлейді. Ва қада раббука, Раббың сенің шешті ей пайғамбар. Алла тағбуду илля ияху. Алладан өзгеге құлшылық қылмауларыңда. Ва бил валидейни ихсана, ата анаңа ихсан қылуыңды, яғни жақсылық жасауыңды. Әр нәрсені тізбектеді. Ата анаға, көршіге, ысырапшылықтан тыйды, зинадан тыйды, кісі өлтіруден тыйды. Түгел нәрсені айтып келатыр. Мысалы жаңағы 22-ші аяттан қойдым, қателеспесем, былай қарай 39-ға дейін. Соның бәрін сөйлеп келатыр. Соның ішінде мына нәрсені айтады мысалы. Уала тахфу ма лайса лака бихи ильмун. Өзіңде білім жоқ нәрсенің қасыңда тұрма дейді бүйтіп. Өзіңде білім жоқ, білім берілмеген нәрсенің қасында тұрма дейді, зерттеп, не нәрсе екен деп зерттеп. Алла Тағала ашпаса, пайғамбарымыз ашпаған тақырыптардың қасына мүлде жақындама дейді. Инна самаға вал басара вал фуада, ана көзің, ана құлағың, ана жүрегің, ақылың, күллі уляйка кана анху масуля. Оның бәрінен сұрақ алам мен ертең дейді. Қараңыз қандай нәрсені айтып отыр. Осының бәрін баяндап келеді да, өсиеттің соңында жаңа Тағала баяндайды соңғы қорытындысы. Мысалы сол жерде қайтадан жаңағы сөзбен аяқтайды. Міне, уала тажғал мааллахи илахан ахр. Бағанағы біріншісі басындағы Алла Тағаламен бірге өзге тәңір жасама, отырып қаласың осы дүниеде сөгілген түрде, жәрдемсіз қалған түрде деп дүниені сипаттаса, дүниедегі халін сипаттаса, қорытындының сөзінде ақыретті сипаттайды. Қараңыздар, Алламен бірге өзге тәңір жасама, фатулқа фи жаһаннама. Қараңыздар, әйтпесе жаһаннамға лақтырылып жіберілесің дейді. Қараңыз қандай дәрежеде ескертіліп отыр да, қандай түрде дегенде, мысалы мәлумен, айыпталған түрде, мәтхуран, қорланған түрде дейді. Өйткені Алланың хақысын сатып жібердің деген мәселе кетіп отыр да. Құрметті жамаат, сонда мұсылман мен Раббысының арасындағы қарым-қатынас адалдық тақырыбы бұл. Адалдық тақырыбы. Алла Тағаланың адалдығы сізге ол өзгермейді ешқашан. Бірақ құлдың адалдығы көп қиянаттар кетіп қалады екен да біздің тарапымыздан. Yeah.